La scribmaschino de mia patro. Gi staris sur kverka tableto apud fenestro en nia mangio ciambro. Vespere gi estis alshovata alla lumo del super tabla lampo. Tage gi laboradis nur dum quelcai horoi, sed gia vera vivo comencijadis vespere. La frap bruado de giai etai clavoi estis por mi quasau lulcanto. Io mancis al mi, cae la dormo forcuris dum la malloftai vesperoi, ciam gi staris silenta. Gi estis mia bona, honesta amico. Mi alcutimigis al gia unu tona melodio, en ciu la frapadon del clavoi interrompadis bela sonoro, annonzanta la finigion della linio cae grinzo della tirilo. Gian lignan covrilon miei pupoi opiniis tre opportuna veturilo. Mi prescau ne rememoras la tempon en ciu gi ec occupis la locon en nia domo. Fluis iaroi, gi ciam laboradis sen latse, estante ne nur machino, sed prescau amico de mia patro. Amico neniam sem pacienzigianta, neniam malesperanta, sed ciam fidela, ciam esperiga. Comence mi estimis gin kiel pli agian seriosan amicon della familio. Poste mia rilato farigis pli intima. Mi starigiadis apude, cae cun interesigio rigardis la laboradon de gia meccanismo. Fine mi curagis sirigi sur tabureton cae ec frapi la clavoin, gioiante che la literoi estas multe pli belai ol tiui ciui inscribis en la caiero mia mallerta mano. Sed mia unua vera gioio estis, ciam mi machin scribis exerzon cae fiere montris gin al mia instruistino. Mi estas certa che nur tial si ne tre admonis min pro eraroi ciui en alia ocaso causus sian severan mallaudon. Mi crescis, passadis de pupoi al fabeloi, de fabeloi al realai racontoi. Gi la machino, sencese laborante, racontadis per sia unu tona vocio ciam la saman historion. Dum unu vintra vespero, ciam post pacienza sepiara laborado, mia patro finis ian gravan vercon, en nia logeio bruis gaiai ridoi, gratuloi, babiloi. La machino staris tranquille, silente en sia anguleto. Cai en mian infanan cerbon venis la penso che se mi estus la machino, mi sentus min offendita pro tiu forgesso dum tiu solena vespero, ciun mi ja helpis al proximigi.